Тази седмица отбелязахме 50 години от раждането на Димитър Воев, един от големите български поети на новото време. За съжаление, той вече не е между нас, но пък за щастие притежаваме записаните му песни с нова генерация. Сега отиваме към нещо, за което ви предупреждавах още в предишните дни. В нашето студио е нашия приятел Борил Карайванов, който между другото прави предишното лого на Рок Радио Тангра. Добър ден!
Добър ден!
Поводът е да говорим за буквите, но не като просто А, Б, В, Г, Д, а като тяхното изписване или така наречените шрифтове. В последната година, бих казал, се надигна вълна за информиране на населението, ако мога така да се изразя, за това, че ние практически не използваме масово български шрифтове на кирилица, а по-скоро руски.
С нетърпение очакваме тя да се превърне в цунами.
Тази вълна, да. Кажи, моля те, какъв е всъщност този манифест, който излезе миналата година?
Манифестът всъщност обединява в някаква разбираема и така популярна форма проблем, който доскоро беше с който бяха запознати основно професионалисти, т.е. хора, които са дизайнери и се занимават специфично с шрифт. Проблема се състои в това, че през 50-60-те години в България се появява специфична форма на кирилица, т.е. тук не говорим за промяна на азбуката или промяна на фонемата, т.е. А си е А, Б си е Б и така нататък. Говорим по-скоро за това, че се появява форма, графична форма на буквата, която от тогава до сега битува паралелно с популярната в цял свят така наречена руска форма на кирилица, без тук по никакъв начин да влагаме някакъв политически оттенък и така нататък. Просто я наричаме така за яснота. И ние всъщност като българи потребяваме, четем по тези два начина без проблем. За руснаците, например, това е проблем. Тоест, те, когато видят българска форма на кирилица, нали, за тях еднозначно означава, че тук нещо не е наред.
Нали? Всъщност, веднага съм принуден да направим нещата по-ясни. Коя е основната разлика между българската кирилица и руската кирилица?
Основната разлика, ако трябва да обобщим, е това, че малките букви, при главните букви почти няма разлика, т.е. за неспециалисти, нали, трудно може да бъдем конкретни, но когато говорим за малките букви, руските форми на букви са като намалени главни, т.е. примерно една буква Т, в руската форма на кирилица е просто намалена главна буквата, както всички я знаем, вертикална градичка и върху нея хоризонтална отгоре. Нали?
Като всеки спортен съдия дава тайм-аут.
Точно така, точно така. Докато при българската форма на кирилица тя е по-скоро еднаква с латинското М. Тоест, ние имаме една форма, която е близка до ръкописа, който ние сме учили в училище.
Това значи ли, че един руснак би прочел български текст отвари като ОМ?
Не. Той, ако вътре има задължително знак, който е еднозначно кирилски, като Я, например, не може да бъде сбъркан с латиница, той би разпознал, че това е кирилица и би се напънал, нали, и би стигнал до резултата, но за него това е необичайно. Тоест, при тях това не се ползва. Докато при нас, всеки слушател, ако в момента вземе под ръка списание, просто защото в списанията има различни шрифтове, използват се различни форми и така нататък, и отвори, е много вероятно на една и съща страница, той да намери и българска, и руска форма на кирилица. Много даже, като сме си говорили с познатите, казвали, аз съм се питал, нали, защо примерно тук веднъж е така, пък друг път е така.
Тоест искаш да кажеш, че в една страница, в едно българско списание е възможно да срещнеш малко Т като руското.
Възможно е, особено ако това е страницата с рекламите.
Да, и в различни текстове, да.
Да,
да, логично. Да, да, в различни
текстове. А добре, как се е стигнало до там? Били резюмирал?
Всъщност, само искам да подчертая, че това е един много съществен момент на така наречената национална идентичност, нали?
Ние смятаме, че при положение, че да кажем в момента сме в една такава двояка ситуация, т.е. ние сме 50-50 и дори не знаем за съществуването и, нали, масово хората не знаят, просто повдигаме въпроси и казваме при положение, че имаме българска форма, защо да не я ползваме? Т.е. тук даже не говорим по-добро, по-лошо и така нататък. Ние имаме една история, която вече е от порядка на 50-60 години, която се развива в тая посока и искаме да насочим фокуса на вниманието към нея.
Ако се следва някакъв нормален път на логика, би трябвало до един момент руската, така наречена, най-общо казвам, те да са имали същите букви. Но след това,
да, значи,
как става така, че те да имат малко по-различно?
Така се случва, че в еволюцията на кирилицата по принцип, тук говорим за наборните шрифтове. Значи нека не обсъждаме шрифтове, които се рисуват на ръка, декоративни по тениски, фанелки и така нататък. Тук говорим основно за...
Или за изконния български надпис пирамидите Кур.
Да, това е съвсем друга тема. Не, тук говорим за шрифтовете, с които основно се набират големи масиви от текст. Това са текстовете, които ние четем в книгите, текстовете на статиите в интернет и така нататък. Това, което се случва на практика, е следното. Тъй като ние дълго време сме под турско владичество, нали, така е модерно сега да се говори. И всъщност еволюцията на печатната кирилица се случва на други места, основно в центрове, които са в Русия. Реално тя се развива по тази логика. Но развивайки се, тя на няколко пъти се развива скокообразно, т.е. революционно. Т.е. трябва да се случат твърди промени и те често се налагат, както реформата на Петър Първи. Нали? Те се налагат по линия на държавна, как да го кажем, инициатива. И там се правят грешки. Това е същото, като днеска, примерно, решаваме, че ще минем на някаква нова азбука, нали? И решавайки да минем на тази азбука, нали?
4 вместо Ч.
Примерно,
и
да.
6 вместо Ш.
Да. Управляващите, нали? Просто ще вземат решения, които не са еволюционни. Тоест, те ще вземат някакви моментни решения. По същия начин, там се случват няколко такива еволюционни промени, които водят до това, че постепенно кирилицата се отдалечава от, да го кажем, праобраза си на латинското писмо, защото кирилицата по същество, когато учениците на братите Кирил и Методий, нали, там правят съответните реформи, нали, е всъщност един опит да се вземе съществуваща писмена система по това време, която използва гръцки, използва еврейски знаци, т.е. в голяма степен тя следва латинската традиция по начина, по който в последствие тя се развива на Запад.
Всъщност и в двата случая основната движеща сила вероятно е църквата.
Да, по това време да. По времето на Петър вече говорим за обратно. Петър реже бради, иска да избяга от всякакви такива ретро и въобще иска да направи Русия цивилизована европейска държава.
Другият въпрос е дали е успял, но това е друг въпрос.
Това е, да, извън предмета на нашата тема, но това, което исках да кажа, извън нашите възможности по това време е ние да се занимаваме с печатни шрифтове, въобще с правене на шрифтове, печатане на книги и така нататък. Първите опити наши започват по време на Възраждането.
Всъщност в България няма никаква печатна дейност, нали? Ние говорим за...
Има, нали, там Багар, първи български печатни, но това са такива ни бели лястовички, нали?
Първа от пет листа, но тя вероятно е и последна за няколко века.
Не, просто е несравнимо.
Десетилетия.
Да, просто е несравнимо по това време, нали, Русия вече има няколко изградени, нали, печатни центрове, Москва, Киев,
Питер.
Петербург, нали, и така. И там се печата. И там се печата. Та,
Санкт Ленинград.
Тоест, първите наши издания, когато ние искаме да издадем Абагар на кирилица или някое друго издание, ние трябва да купим от някъде уловни букви. Откъде ги купуваме? От западните шрифтоливни, които са произвеждали по това време, нали, съответните букви. Те обаче за кого са правили кирилица? Те са правили за руснаците, които по това време вече са извървяли този път. Тоест, някъде до 40-те, 50-те години на миналия век, на 20-ти век, нали? Ние реално основно ползваме модели, които са създадени, изградени и подготвени за обслужване на руския пазар. 60-те години на миналия век, обаче с...
20-ти век имаш преди
18. На 20, не.
Да, 19.
Нали сме вече 21-ви?
Да.
Да. Та, 60-те години, значи 1950-те, 1960-те, като започнем още с художници като Борис Ангелушев, Поп Лилов и така нататък, стигаме до основната роля на един професор Васил Йончев, който в академията, той има и няколко фундаментални труда на тема шрифт и така нататък, започва да създава една система. Той първо систематизира шрифтовете по начина, по който те се пишат. Тоест той прави анализ на това, че печатните шрифтове не са измислени така от въздуха, нали? Те следват някаква логика, която е била следствие на еволюцията на писмото, което се пише с ръка. Доразвивайки тази система, нали, той съответно...
На материализирането на човешкия дух, всъщност. Так вот.
Да, поетично казано, да. Той просто на тази база прави анализ, че руската форма на кирилица, да не кажем, е недоразвита, по-скоро е, нали, тръгнала в друга посока. И той залага една нова посока на развитие, която според теориите му, нали, следва естествената еволюция и ход на нещата, ако е нямало, ако не са били тези исторически намеси, съответно политически, нали, и въобще историята, нали, се развива по, често по съвсем непредвидим начин. Създава една доста стройна теория, създава един модел, т.е. можем да кажем, че съществуват вече нови графеми, т.е. нови знаци, които, нали, да бъдат използвани за съответната...
Ние не трябва ли да празнуваме рождения ден на този човек като национален празник?
Ами, те са много, в смисъл такъв, да, той е основна фигура, но заедно с него всъщност има и единомишленици, нали, други художници, дизайнери, които заедно с него по това време просто подемат идеята и започват да работят в тази посока. Правят се няколко конкурси, има тогава държавни изложби, конкурси, за да се направят съответно. Държавата тогава инвестирала в купуването на едни машини, за да може да се произведат новите шрифтове, съответно се правят конкурси, художниците да направят нови шрифтове, за да може те да бъдат вече от тук нататък.
С други думи, държавата няма нищо против българската кирилица.
В никакъв случай, даже едно време това е била партийна линия в някаква степен, до толкова, че ако една от основните фирми, създаващи инструментариум за правене на шрифтове, Monotype, по това време е пуснала две машини, едната е била в България. Тоест, ние сме били много напред, да го кажем така, с инвестициите най-малко в тая посока.
В собствената ни идентичност.
Да. По един или по друг начин, успяват да се реализират много малко проекти от тогавашната линия. Не успява пълноценно да се, как да кажем, да се развие техническата база, която имаме. Докато стигаме в момента, в който компютъра, персоналния компютър, става достъпен. В момента, в който той става достъпен и вече производството на шрифт се свежда до това ти просто да имаш съответния софтуер и да имаш необходимото ноу-хау, за да го разработваш, в България се появяват няколко фирми, които се занимават с шрифтови, и една от тях, Hermesoft, твърдо през цялото си съществуване от 90-91 година до сега, налага само българска кирилица. Тоест, ако ние в момента можем да кажем, че имаме по един или по друг начин реалност, която е двояка, то това е благодарение на това, че компютрите позволиха да се появи българската кирилица в масова употреба и съответно с вестници, списания на редица места, нали, те са закупени и се използват.
През последната година има ли
промяна?
Да, аз помислих, че
единственото, което искам да добавя само е, че те се използват въпреки това, че не се познават. В смисъл такъв, те не се използват осъзнато на много места.
Да, това по някакъв начин има връзка моя въпрос. През тази една година, откакто, грубо казвам, се вдигна шум по този въпрос, аз, например, го видях от едни публикации на Велина Мавродинова.
Да, тя е част от четиримата, да го кажем.
Предположих. Да, Велина от Ентусиаст. Има ли резултат, видим? И доколко и къде?
Сега,
за налагането на българската кирилица.
Да, значи, първият част от проблема е свързан с това, че нашата гилдия, т.е. дизайнерската гилдия, дори и да знае за проблема, често го неглижира по простата причина, че да ползваш това, което е безплатно, или да работиш това, което е често срещано, е по-лесно. Нали? Т.е. просто се плъзгаме по инерция. И за да поставим така
остро... като в търговията, то е въпрос на разпространение.
Да, навсякъде, да, именно. Т.е. след като няма специфично търсене, защо пък аз, нали, да инвестирам специално в това? Защото работата не е малко, нали? То си има работа, за да се направиш шрифт, да го внимаваш и така нататък. Плюс това има някои проблеми, свързани с това. Та, за последната година първото, което ние направихме, беше да развеем байряците и да се опитаме да консолидираме по един или по друг начин усилията на всички хора, които знаят за проблема и са си мислили, че искат да направят нещо. Тоест, ние им давахме реално отворена платформа. В момента всеки, де-факто, може да направи всичко, да се присъедини, грубо казано, индиректно към инициативата и да каже, и аз ще помогна с това, което смятам за добре. Тоест, от една страна, решаваме проблема за информираността и мотивираността на хората, които са най-близко до проблема. Тоест, тези, които най-много знаят за него, и от тях зависи като дизайнери, нали? Като хора, които ще ползват този шрифт, ще го използват дизайните си. Имаше конференция миналата година, имаше няколко обучения, нали? Тоест, ние, грубо казано, работим за сплотяване и повишаване на ноу-хауто вътре в ведомството. Второто нещо, което се случи, е, че все повече хора започват да научават за проблема. Тоест, видимо, аз не мога да ги измеря, нали? Но да, инициативата, която се намира на cyrilic.bg уебсайт, нали? Непрекъснато има хора, които я подкрепят. Там има възможност, нали, да се заяви подкрепа. Граждани, спокойни.
Селени.
Всякакви, да. Близки, познати и приятели. И... това е втория резултат. Третият е, че постепенно забелязваме, че медиите започват сами да ни търсят. Ето сега, примерно, инициативата на Списание 8 да направи специално издание.
Препоръчваме новия брой.
Да, специално издание с въвеждаща тематика, с въвеждане в темата, изцяло по тяхна инициатива. Нали? Ние не сме бутали в тая посока. Нали? Тяхна беше инициатива. Та така, верно е, че покрай 24 май има леко събуждане.
Тоест, това е добре. Всъщност ние си говорихме преди да си включим микрофоните, че май това е нашият национален празник.
Добро утро!
Той е рожденник на 24
така,
май.
Разбрах. Да, 24 май според мен еднозначно, ако трябва да бъде определен в анкетни листове кой е празникът на България, масово хората ще определят 24 май и той е уникален, защото дори да се празнува в други държави, на практика не се празнува като такъв, като национален празник, докато при нас е особен тип, нали, отношението към него.
То всъщност цялата схема с буквите се оказва, че е един реално реализиран културен обмен. Ние им даваме буквите, те ни дават печатните букви, но всъщност е време да реализираме своите... Всъщност, е
това... и съобщават, за руснаците ли говориш?
Да.
И съобщават на света, например, на откриването на Олимпиадата в Сочи, че ето е нашата... Какво са дали на света?
Не, тук има и още неща, които трябва да си кажем за буквите. Аз не знам колко хора си дават сметка, че всъщност ние честваме Кирил и Методи, които, нали, дори и с български корени, въпреки че се спори все още по това, на практика създават този проект за Великомуравската си мисия, т.е. проекта Глаголица.
Да.
Появата на кирилица е следствие на съвсем други усилия. И те са усилията на Борис I Михаил, който взима учениците, прогонените, понабитите, поизтерзаните ученици на двамата братя, нали?
Може би затова и Софийски университет се казва Климент Охридски.
Възможно е. Съответно им създава необходимата и инфраструктура, и финансова подкрепа, и всичко останало, за да може да обслужи той проекта си за покръстване на българите. И сега аз не знам друг, как да кажа, владетел в нашата история, който по такъв категоричен начин, ослепявайки сина си, нали, и ред други, нали, чисто да ги наречем варварски действия, нали? Просто безотказно налага последователно.
Хората гледат масово Game of Thrones и знаят, че в онзи свят вероятно така се решават.
Леко романтично.
Така се налагат политически решения.
Да, но просто трябва да направим уточнение, че кирилицата се появява в този период, когато Борис започва да налага християнство в България. Mm-hmm. Тя не е нещо, което е проект на братите Кирил и Методи.
Ясно е това. Всъщност, странно е, или по-точно според мен не е обяснимо, и ти едва ли би могъл да обясниш защо всъщност това се случва сега. Това е на манифеста за българската кирилица. Това са процеси, които са назрявали, обединявали, което означава... Би могъл
не,
да означава,
не, мога да
че има,
да,
има ново възраждане на българската кирилица.
Мога да го обясня. Сега ще ме простят моите преподаватели, които, нали, от които съм разбрал въобще за проблема и въобще съм научавал всичко това, но това беше един период, говоря за последните 20 години, в които ние малко по инерция очаквахме, че държавата може да се самосизира или тя може да озрее или да е зряла за това, че когато се поставя един културен проблем, тя може да го препознае.
Mm-hmm.
Аз мисля, че за 20 години ние отрезвяхме малко и си дадохме сметка, че това си е наша работа. Тоест, ние можем да искаме подкрепа от страна на държавата, но само когато ние сме си написали добре домашното. Тоест, нека направим така, че всички ние да знаем за проблема. Нека направим така, че ние всички да имаме нужда от промяна. И тогава, естествено, институциите ще последват волята, грубо казано, на хората. Защото
държавата...
в противен случай, нали, е много по соц, нали, като решение.
Любопитно е, че... всъщност, любопитно, не изненадващо, може би, е това, че тази тема принципно излиза от Академията за изящни изкуства, или както се нарича,
да, е,
а не да кажем от факултета по българска... Т.е. той не идва от литераторите, а идва от дизайнерите.
И това е логично, защото тук говорим на практика за облика на буквата. тук говорим за изцяло дизайнерски проблем. Той няма отношение към, грубо казано, към езика като такъв. Тоест езика не се променя.
Mm-hmm.
По никакъв начин. Ние говорим само за това, че буквата А, която един българик бе анализирал къде и как се появява и така нататък, тя има своите 3-4 графични форми. Тя има главна форма, тя има малка форма, тя има италик форма, нали? Т.е. ръкописна форма. Т.е. това са три отделни различни форми. И много често българиците не са, как да кажа, за тях това не е проблем, който е тяхна компетенция.
А ръкописните форми на българска кирилица всъщност как са се родили дизайнерски?
Дизайнерски те са следвали методика, която по това време е съществувала в Европа. И в Русия, и в Западна Европа, някъде 19 век, нали, средата, се появява една такава ръкописна линия, нали, която има си име, даже Къпърплейт се нарича подобен шрифт, който постепенно се налага в образователната система, поради това, че той е доста подходящ за изписване, за свързване на буквите и така нататък. А и той има и своята историческа, нали, той има своята и дълга история, за да се стигне до него, но това е вече доста специфичен.
Ще направя лека пауза, за да задам въпроси на нашите слушатели, които очевидно за щастие се вълнуват от темата. Много хубава тема за шрифта пише Стойчо Стефанов в нашия скайп. Попитайте госта, има ли свободно в интернет български шрифт, откъде може да се свари и да се инсталира на електронни устройства. В сайта Cyrillic .bg има манифест и обяснение на инициативата, но няма шрифт, който всеки да може да свали и да ползва.
Да, значи, ние малко, да го кажа, предварително обявихме инициативата с идеята да видим какъв е отзвука, защото трябва да ви кажа, че в нашите среди...
Само секунда, извинявай, Борил. Колко, моля те, свали му малко ето така микрофона на Борил, за да можеш ето така да го...
Ето така?
Да.
Добре.
Защото нещо...
Сега по-добре.
Сега е много по-добре.
Чудесно. Ние малко обявихме инициативата и с желание да видим какъв ще бъде интереса. Защото в нашите среди битува, и дизайнерските среди основно, битува и мисленето, че всъщност никого това не го интересува. Че това си е много тесен дизайнерски проблем.
Абе, хората се окажа, че са много чувствителни на тема идентичност, особено днес.
Да, и от тая гледна точка манифеста в този му, да го кажем, популистски вариант, нали, имаше за цел да провокира до някъде и такава обратна връзка. В този смисъл, от тогава първата обратна връзка, която получихме, беше точно тази. Тоест, аз, това не е първия въпрос, който ми задават по същия начин. Откъде мога да сваля шрифт, нали, с българска кирилица?
Като всъщност господинът подчертава да сваля или да си купя.
Да, значи тук има две неща, трябва да си кажем. Първо, нали, шрифтовете не са безплатни, въпреки че ние сме свикнали да смятаме, че работейки в компютъра и вадейки там в Word съответния шрифт, той ни е поправил.
Сваляйки нови албум на Fate No More също.
Да, подобна ситуация. Нали? Но, както и да е, малко се отделих. Това, което искам да кажа, е, че от тогава до сега една група от ентусиасти от около манифеста, нали, работим по едно семейство шрифтове, което ще съдържа както серифна форма, така безсерифна, така моноспейс. Това са термини, които надявам се на някои от слушателите да говорят нещо.
Наскоко ни обърка.
Със своите получерни, болт, италици, варианти и така нататък. Тоест, тук говорим за един комплект с около до 20-тина начертания различни, които ще пуснем за свободно сваляне, но още не сме готови. Тоест, още работим по него. И това, което мога да кажа, е, че на сайта Cyrillic.bg със сигурност ще обявим появата на това, точно за нас е така явление, защото ние реално ще направим нещо, което ще дарим на хората да го ползват, ако те ползват.
Там предполагам, ще има и текуща информация.
Да, ние ще развием те първа проекта, за сега просто нека тези, които имат отношение към него, да се абонират, т.е. да заявят подкрепата си, за да може по този начин да влезат в един бъдещ мейлинг лист, с който ние ще ги информираме за развитие.
Манифестът, всъщност разбрахме, че за консолидиране на първо ниво на вашата общност,
да,
плюс всъщност и през сайта за проверяване на какъв би бил общественият отзвук. Но всъщност има ли стратегия, план?
Има, да. Значи, на края на манифеста има три прости кратички, нали, така, посоки, в които работим. От една страна това е това, което си казахме, нашата общност, обучение, защото ние имаме и много да научим как се прави шрифт. Имайте предвид, че тая материя се развива с електронните девайси, нали, се появяват непрекъснато нови и нови проблеми. Интернет поставя нови и нови проблеми пред това шрифта да бъде ефективен вече не просто на листа А4, който си отпечатал, а да го четеш нормално, на, примерно, на телефона си и така нататък. Втората задача е да стигнем по един или по друг начин до издателства, образователни институции, въобще хора, които по един или по друг начин имат отношение и налагат кирилицата и въобще български език по някакъв начин. И евентуално накрая с радост бихме обсъждали възможност държавата да застане като патрон над подобна инициатива.
С всичките си съответни, да, защото, институции.
Да, защото в крайна сметка Microsoft ще сложи в следващия Windows българска форма на кирилица, не просто заради черните очи на
Борил Карайванов,
двама дизайнера в България. Да.
Между другото, Тихомир ни напомня, че едно време имаше един телефон Siemens C10 и C25, които бяха с български, в които малкото си беше... Като аз мисля, че даже имах такъв и как значи, е станало?
Просто трябва да знаете, че всички тези появи тук и там на подобни решения са малки отвоювани битки на разни дизайнери.
А не случайност?
Не са случайност.
Естествено, че не.
Аз, примерно, знам историята на появата на шрифта в Windows XP, където, нали, просто руснакът, който е бил консултант за въвеждането на шрифта в системата на Microsoft, е бил против въвеждането на българска кирилица.
Всъщност последният ми въпрос е, предвид факта, че все пак дизайнерите са хора, за които граници не съществуват, защото са хора на духа, вие вероятно сте общували с руски отговорници на тема руска кирилица.
Може да се каже, че най-дълго общували и най-често общуващия седи пред вас.
Ага, и всъщност те как гледат на това?
За тях това е... Тук трябва да отделим два проблема. Първият е чисто професионален, защото разговора на тема кирилица може да бъде и поставен в тази плоскост. Коя е по-ефективна, коя е по-съвършена. Тоест, тя може да влезе в тясно професионален канал, където, нали, ние си бридаме, нали, наши си професионални проблеми, като, нали, дали имаме право да променяме нещо, защото то вече е ползвано 500 години или, и така нататък. В този план разговорите са разгорещени. И определено може да кажем, че българите твърдят, че ние еволюираме, докато руснаците твърдят, че ние по-скоро се връщаме към латиницата. Тоест, нали, на две различни позиции сме. Но когато разговора се постави на ниво, вижте, ние търсим нашата идентичност, точно така както вие на времето сте търсили вашата. Разговорите приключват и те отдават дан на това, че ние имаме своето право да искаме.
Благодаря им за което.
Да. Не, в този смисъл да, няма някаква, как да кажа... Тенденциозността е в чисто професионалните им мнения на места.
Иван Червенков отбелязва, нито е патриотизъм, нито нищо, просто е по-добре. Много благодаря. Ние сме горещи поддържащи също... тази идея. Ние, аз не говоря за себе си.
Аз също благодаря, бе.
Да, така ли. Добре.
Ко водещия?
Благодаря да Борил. Наистина, на мен ми беше адски любопитно, но ние с теб подозирам, че ще продължаваме да си говорим за това, дори и когато изключим микрофоните.
Да, сигурно.
Продължаваме напред.
Ето сега все пак отново да отбележим 50-та годишнина от раждането на Димитър Воев.